Auhaa. Tervetuloa tähän, sanonko mä Israeliltaan. Jotenkin tuntuu, että tämä on vähän niin kuin Israeliltä, kun tuossa on nuo raamattukodin kuvat. Ja tervetuloa Maarit Kattilakoski sieltä Vantaalta. Sitten mä pyysin vähän apua Kokkolan suunnalta. Meillä on vähän ongelmia saada sääestäjiä näihin kokouksiin, varsinkin kesäaikana, kun on niin monenlaisia tapahtumia, niin Uffe lupas tulla. Kiitos sulle. Ja hän on luvannut laulaa jonkun laulunkin. Niin, kyllä. Niin, aloitetaan yhteisellä laululla. Niin, kyllähän mun pitää teidätkin toivottaa tervetulleeksi jokainen, joka on tullut tähän, niin olkaa niin kuin kotonanne, tekis mieli sanoa. Ja tervehtikää vierustoveria nyt tähän alkuun. Tuossa Uffe soitti, mitä mä ymmärrän, joku sellainen laulu, mitä on, jolla on jotain tekemistä Hilja Aaltosen kanssa, niin tuli mieleen, että kyllä mun pitää lukia tämä, mitä mä olin jo aikaisemmin katson, että juuri tämän tapahtuman takia tämä tuli mieleen, että meidän pitäisi herätä tekemään työtä enemmän. Ja annamme itsemme Herralle, Herran työhön. Ota Herra mun kanteleeni, se viritä uudestaan. Veren sävel suo sydämeeni, se sieloni virvoittaa. Ota henkeni harppu ja soita, kuin kerran se kädessä soi. Minut jälleen itsellesi voita, sydän sammunut syttyä voi. Oi Herrani, pyhitä työhön ja viritä harppuni tää. Minä laulaisin tähtiä yöhön, missä ihmiset nyyhkyttää. En pyydä vuorilla soittaa. Vien virteni vuorien taa. Minä pyydän vain sieluja voittaa ja palaa ja rakastaa. Meillä olisi paljon tekemistä. Me emme voi siihen vedota, että me ollaan liian paljon tehty. Aina ollaan tehty liian vähän, varsinkin näiden. Tämä on nuoria ihmisiä ja nuorten keskuudessa on monenlaisia. Kaikki eivät ole uskossa, että meidän pitäisi vain tehdä niiden keskuudessa paljon työtä. Ja vielä luen tästä ensimmäisestä korintolaskirjeestä, luku 13, muutaman jakeen. Tässä on tuttu paikka teille kaikille. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi, ja vaikka antaisin ruumiin poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempiä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi, Minulla oli lapsen mieli ja ajattelen kuin lapsi. Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä oli lapsenomaista. Nyt näemme, kun kuvastimesta himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Tämä vain edelleen muistutukseksi meitä tähän, kuinka tärkeää nämä usko, toivo ja rakkaus asiat on ja tällaista. Mut sitten mulla oli, jatketaan vielä yhdellä laululla. 4-5-3. Vaikka tie on kaita. Ja otan tähän väliin nyt tulevat tapahtumat, ettei ne unohdu. Maanantaina ja tiistaina on rukousaamu kello 10. Torstaina on sana, rukous ja ylistys Matti Ryynänen. Ja sitten sunnuntaina kello 11 on ehtoolliskokous ja silloin puhuu Erkki Hietanen ja Tuomas Vuorinen johtaa. Tuomas tulee huomenna palaa lomalta töihin. Että tällaiset on ne. Eihän mitään muita tapahtumia ole. Ei varmaan ole. 4-5-3. Vaikka tie on kaita.
On helppo tulla tähän paikalle, nimittäin 29 vuotta sitten, niin mä en ollut ollenkaan tuolla puhujapöntön luona, vaan muistatte ehkä niin, että mä oon laulanut kuorossa tässä paikassa. Tosin tänä iltana mun laulu ei oikein onnistu, mulla on ollut oikeastaan pahimpia kesäflunssia, mitä voi olla, mutta nyt alkaa olla jo vähän parempi olo ja hyvissä voimissa saan olla täällä. Ensinnäkin kiitoksia, Kimmo, kun kutsuitte tänne Saalemiin. Mä sanoin tässä joillekin jo niin, että tämä on koti, missä me ollaan, että ei tarvitse jännittää, että tässä mä voin varmaan olla ihan rennosti oma itteni, että mä oon palannut kotiin, kun mä oon tässä tilaisuudessa teidän kanssa. 29 vuotta, se on aika pitkä aika. Juhannusviikolla tuli 29 vuotta tosiaan ja muistatte ehkä, että mä lähdin ristinvoittoon silloin töihin, olin siellä lähemmäs 9 vuotta. Ja sen jälkeen mut kutsuttiin sinne ICE, eli Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö. Olin siellä toimistopäällikkönä niin 14 vuotta ja Israel-asioiden kanssa. Eli ensin Herra johdatti kirjallisuustyöhön täältä seurakunnan kirjamyynnistä. Sitä mä hoidin silloin, kun mä täältä lähdin. Ja en koskaan näin, kun mä ajattelen taaksepäin. En olisi voinut kuvitella. 86 tulin uskoon, 90 lähdin täältä ristinvoittoon ja 99 menin ICEille. Ja se Israel on pysynyt mun sydämessä. Ja edelleen tässä työssä Jerusalemin Raamattukodin ystävien tämmöisen koordinaattorina, niin edelleen Israel on tässä teemana. Hienoa olla nyt sitten kertomassa tästä nykyisestä työstä, niin kuin tuossa jo kuvassa onkin Mirja ja Halvo Ronning. Vanhempi väki muistaa, kun aikoinaan täällä on puhuttu paljonkin syvännöistä. Kaarlo ja Maire Syväntö, jotka lähtivät tuolta Larsmon lähetyskodista, lähtivät maailmalle. Ensin Kaarlo meni Israeliin, tai se oli silloin Palestiinasta puhuttiin. Ja tänä päivänä nuo 4 lasta, jotka tuolla Larsmon lähetyskodin pihamaalla temmelsivät. Ja niin kuin Mirja sanoi, että hän muistaa sieltä ne lähetyskodin keittiössä, kun hän puhui, että hän lähtee Palestiinaan keräämään appelsiineja. Niin nämä 4 lasta, jotka silloin pieninä lapsina lähtivät 40-luvulla ennen, isä lähti ennen kuin Israel perustettiin ja muu perhe meni sinne perässä Israelin perustamisen jälkeen, niin tämä työ, josta nyt puhutaan, niin on Mirjan eli perheen kuopuksen perustama yhdessä miehensä Halvorin kanssa. Kun mä esittelen Raamattukodin työtä, niin mä usein kerron siitä, että mä ajattelen syvännön työtä vähän niin kuin semmoinen suurena oliivipuuna. Siellä rungossa on isä, eli me puhutaan nää vaari- ja mummu syvännöstä, eli Kaarlo ja Maire syväntö vähän niin kuin siellä oliivipuun rungossa. Ja yksi oksa on sitten Olavia, Kalervoja, Rauhalilja, sitten tämä vanhin tytär, hän tekee Siperiassa Jumalan sanan levitystyöt. Eli hän jakaa Siperian perukoilla, niin jakaa ääniraamattuja ja lastenraamattuja. Ja Mirja Kuopuksena on sitten tosiaan tämä raamattokodin työn peruste. Eli kaikki ovat Jumalan valtakunnan työssä. Eli tässä työssä mä olen ollut nyt niin kuin ihan palkallisena, mä olen ollut semmoinen vajaa 2 vuotta tämän raamattokodin yhdistyksen, mutta vuonna 2002 mä olin vielä silloin ICEI:ssä töissä, olin vuorotteluvapaalla ja menin raamattokodille vapaaehtoiseksi. Asuin tuolla raamattokodilla ja se oli oikeastaan se aika, jolloin mä niin kuin ymmärsin, tai aloin oikeastaan vasta ymmärtämään, että mitä raamattokoti tekee. Kouluttaa kansallisia raamatun kääntäjiä, eli me puhutaan lähetystyöstä. Puhutaan valtavan tärkeästä lähetystyöstä, kun puhutaan raamatun käännöstyöstä. Eli tänä iltana me ollaan sekä Israel-asian tiimoilla, mutta me ollaan lähetystyön tiimoilta. Eli tämä on vähän tämmöinen niin kuin moniulotteinen ilta nyt sitten, ja käydään vähän sen läpi, että mitä silloin kun Kimmo pyysi, niin hän sanoi, että saat puhua raamattokodin työstä ja saat käyttää aikaa. Että en nyt ihan koko iltaa täällä teitä pidätä, kun näin kaunis kesäilta, mutta katsotaan minkä verran tässä nyt menee aikaa, kun mä vähän kerron tästä työstä. Kuinka moni teistä tuntee raamattokodin työtä? Muutamia on. No niin, eli nyt sitten tässä on vähän haastetta, että mä kerron vähän sen sieltä ihan perusasiaa, mutta myös kerron ihan näitä kuulumisia sitten, että tulee vähän uutta asiaa teillekin, jotka olette raamattukodin työstä kuulla. Eli raamattukoti perustettiin 1994. Ensimmäinen kurssi oli 1995 ja kaikki alkoi siitä, kun Mirja ja Halvor olivat opettamassa Pyhänmaan instituutissa. Mirja opetti 2 ugandalaista raamatun kääntäjää, Peetteri ja Sakaria. Hän tajusi, että nämä hyvänen aika, nämä raamatun kääntäjät ovat niin yksinäisiä Israelissa. Kukaan ei pidä heistä huolta. He olivat amerikkalaisten opiskelijoiden kanssa siellä ja he olivat kotiikävissä. He ajattelivat, että nyt he lähtevät kyllä kotiin. He eivät voi olla täällä. Mirja ja Halvor alkoivat kutsumaan heitä kotiinsa. He pitivät vähän niin kuin perheen jäseninä ja vaatettivat, antoivat suomalaisten lähettämiä villasukkia heille ja ruokitsivat heitä. Ja tällä tavalla he tajusivat, että nämä raamatun kääntäjät, jotka tulevat Israelin raamatun maahan opiskelemaan, he tarvitsevat kodin. Missä heistä huolehditaan? Ja tämä oli se, mistä tämä koko työ alkoi. Raamattukodin kirjassa on kerrottu ihan tästä alusta lähtien, että tämähän ei ole pelkästään koti, vaan se on hebrealaisen yliopiston alaisuudessa oleva opinto-ohjelma. Eli tässä kirjassa, joka me kirjoitettiin Mirjan kanssa 2016, niin tässä on kerrottu hyvin seikkaperäisesti niistä alkuvaiheista ja pienistä työn tämmöisistä niin kuin hippusista. Tämä työ on kasvanut ja tämän illan aikana tuutte kuulemaan, että kuinka laajaksi tällä hetkellä. Raamattukoti sijaitsee Yad Hashmonassa. Israelissa on yksi ainut tämmöinen messiaanisten juutalaisten kylä. Ja se on tämä suomalaisten perustama Yad Hashmona. Ja raamattukoti on sielläpä juuri melkeinpä keskellä. Te, jotka olette käynyt, sanotaan muutamia vuosia sitten Yad Hashmonassa, niin muistatte ehkä, että se oli ihan tuolla mäen päällä. Se oli aika pieni kylä. Nyt tässä etualalla nämä pari talot, niin nämä ovat nyt uusia taloja. Eli messiaanisia juutalaisia ja messiaanisia juutalaisia, jotka ovat kristittyjen kanssa naimisissa, ovat muuttaneet tuohon kylään ja asuvat nytten tuossa kylässä. Ja raamattukoti toimii tuon kylän keskellä. Niin kuin mä tässä äsken mainitsin, niin raamattukodista kun puhutaan, niin me puhutaan lähetystyöstä. Se perustuu niin tuttuihin Jeesuksen lähetyskäskyyn. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Raamattukoti palvelee nimenomaan kaikkia kansoja. Kaikkien kansojen raamatun kääntäjiä. Niin Wycliffin, yhdistyneiden raamattuseurojen, Suomessa se vastaa Bibliaseura. Eri raamatun käännösjärjestöjä, eli on palveleva paikka. Eli palvelee eri järjestöjen kääntäjiä. Monesti ajatellaan se, että kun no kun maailmassa on nämä pääkielet, on englantia, on ranska ja on portugalia, ja tämmöisiä suuria kieliä, niin eikö se nyt riitä, jos niillä on raamattu? Afrikkalaiset, kyllähän ne osaa englantia ja ranskaa. Ei, sehän ei ole ollenkaan näin, että kaikki siellä osaisivat näitä pääkieliä. Mä haluan kertoa teistä eräästä kääntäjästä. 2018 Raamattukodilla opiskeli tämmöinen gaanalainen raamatun kääntäjä, Rose nimeltään, johon mä ystävystyin tuon kevään aikana. Hän kertoi, mikä hänet sai lähtemään raamatun kääntäjäksi. Hän oli omassa seurakunnassaan, pastori luki englanninkielistä raamattua ja hänen vieressään seisoi henkilö, joka omin sanoin tulkkasi, mitä pastori puhui ja mitä hän luki raamatusta. Ja Rousia harmitti. Hän meni tuon tilaisuuden jälkeen, hän sanoi tälle tulkille, että ei pastori noin puhunut. Ei pastori noin lukenut raamatusta. Tämä tulkki sanoi, että no mutta minä tein parhaani, että sinne päin. Niin silloin hän, tämä Rose kiivasti sanoi, että ei riitä, että minun omalle äidinkieleni, Delon kielelle, niin sinne päin Jumalan sanaa vain luetaan. Tuota kieltä puhuu vain noin 18 000 ihmistä. Joku saattaisi ajatella, että no, tarvitseeko noin pienelle kielelle? Tarvitseeko noin pienelle? Ajatelkaas Pietarsaari. Pietarsaaren kokoisessa kaupungissa ei olisi ollenkaan oma äidinkielistä raamattua. Tarvitaanko Delon kielelle? Tämä oli hetki, jolloin tämä Rose sai, että minä haluan lähteä opiskelemaan raamatun kääntäjäksi. Ja tällä hetkellä hän kääntää tiimin kanssa raamattua. Heidän uusi testamentti on valmistunut jo ennen kuin hän on tullut työhön. Eli se aloitettiin vuonna 80 kääntämään. Ja se painettiin 2006. Mutta nyt tällä hetkellä he kääntää vanhaa testamenttia. No joku saattaa sitten ajatella, että no mutta kun Jeesuksen sovitustyö on tässä uudessa testamentissa, että no onko sitä nyt pakko sitä vanhaa testamenttia? Mihin Jeesus viittaa? Jeesus viittaa niin monet kerrat kirjoitettu on. Mihin? Jeesuksen raamattuun. Eli vanhaan testamenttiin. Totta kai, kaikki perusasiat, mikä tulee, mihin Jeesus viittaa, nehän on vanhasta testamentista. Miksi nämä pienet kansat ei tarvitsisi koko raamattua vanhaa testamenttia? Rose on yksi esimerkki näistä pienten kansojen ryhmien edustajista. Ja hän tällä hetkellä todellakin kääntää omalle äidinkielelleen, sille sydämen kielelle. Ajatelkaa, jos meilläkään ei tosiaan olisi suomenkielistä raamattua, olisi venäjänkielinen. Teistä monet lukee ruotsia, mutta jos meillä olisi pelkästään venäjänkielinen raamattu, kuinka moni sitten, en minä sitä osaisi lukea. Eli tarvitaan omalla äidinkielellä raamattu. No koko raamattu on jo julkaistu 683 eri kielelle. Tämä tilasto on Wycliffen julkaisema tilasto viime syksyltä. Nyt on tullut tämän vajaan noin puolen vuoden aikana on tullut jo muutamia lisäkieliä, mutta tuolla on 683 eri kieltä. Kuulostaako suurelta? Uusi testamentti lisäksi 1534. Aika suuria lukuja, mutta tiedättekö paljon kieliä? Tuon saman tilaston mukaan eläviä kieliä, joita koko ajan käytetään, on 7361. Nämä kalpenee nämä luvut. Ajatelkaa, raamattua ei ole edes 10%. Eli työtä on paljon ja tähän työhön Raamattukoti haluaa nyt sitten vastata tähän haasteeseen. Eli Raamattukodilla koulutetaan nimenomaan äidinkielisiä raamatun kääntäjiä. Heille opetetaan hebreaa. Heidän täytyy osata jo sitä aika paljon, koska heidän täytyy läpäistä kielitesti ennen kuin heidät valitaan tuonne kurssille. Tuon hebrean kielen lisäksi heille opetetaan raamatun maan ominaisuuksia. Eli raamatun kieli ja raamatun maan tuntemus, ne on avaimet Jumalan sanan ymmärtämiseen ja ennen kaikkea sen kääntämiseen, jotta se voidaan kääntää mahdollisimman tarkasti, mahdollisimman luontevasti. Ja tämän illan aikana mä tuon joitakin esimerkkejä, että näiden raamatun kääntäjien ymmärrys aivan eri tavalla aukeaa, kun he saavat opiskella Israelissa raamatun maassa. Niin kuin mä tuossa jo mainitsinkin, niin tämä opinto-ohjelma on ihan alusta lähtien ollut tuon hebrealaisen yliopiston Rotbergin kansainvälisen koulun alaisuudessa. Eli tämä on akateeminen ohjelma. Ja nämä opinto-ohjelmat, tai nämä kurssit, mitä on, puolen vuoden kurssit, niin ne on englannin ja ranskan kieli. Ja tänä keväänä oli tämä ranskankielinen ryhmä jälleen, joka on aina se haastava ryhmä. Mirja ja Halvor ei puhu sanaakaan ranskaa. Vapaaehtoiset, suomalaiset vapaaehtoiset eivät puhu ranskaa. No miten siellä kommunikoidaan? Tämän kevään ryhmästä muutama osas kommunikoida englanniksi ja he toimivat tulkkina. Mutta opetus tapahtuu sitten yliopiston näiden professoreiden kautta, jotka puhuvat vastaavasti ranskaa. Ja oppaat opintoretkillä on ranskankielisiä. Tällainen joukko oli tänä keväänä. 8 kääntäjää 7 eri maasta. Mustia miehiä. Suurin osa Raamatun kääntäjän kodin oppilaista on ollut Afrikasta. Ei kaikki, mutta suurin osa. Ja tässä nyt mä olen alleviivannut tuolta 4 maata. 4 Raamatun kääntäjää. Ja nämä 4 tuossa viimeiset, tai oikeastaan oikealta 2, ja sitten nämä farkkutakkiset pojat tästä, miehet tästä edestä, niin nämä on suomalaisten kannattamat, nimittäin heidän lähettäjäjärjestöllään ei ollut tänä vuonna maksaa ollenkaan heidän opiskelujaan. Me Suomesta saatiin olla tukemassa näiden 4 veljen opiskeluja. Kaikki näistä miehistä, he on pastoreita, he on Raamatun kääntäjiä, mutta he on myös isiä. Jokaisella heillä on vaimo ja lapset tuolla kotimaassa. Voitte kuvitella tämän lähes puolen vuoden aikana, kun he ovat poissa perheensä luota, niin voitte kuvitella, että kyllä heillä on monta kertaa ikävä, kun saisi rutistaa sitä pienokaistansa sylissä, vaimoa ikävä. Mutta vastaavasti myös siellä kotimaissa, kyllä siellä on monet itkut varmaan itketty kevään aikana, että kun on ikävä isää. Eli me aina pyydetäänkin, kun näitä Raamatun kääntäjiä on Raamattukodilla opiskelemassa, että rukoilkaa heidän puolesta, mutta myös heidän perheidensä puolesta, koska se inhimillinen ikävä on suuri. Ja heillä on vaativat opinnot. Heidän hebrean kielen tasonsa nousee aivan valtavan harppauksen siitä, missä kun he tulevat ja siihen, kun he lähtevät tuolta puolen vuoden jälkeen pois. Tässä seuraavassa kuvassa onkin sitten, he ovat tuossa yliopiston edustalla ja he käyvät opiskelemassa siellä luokkahuoneessa. Ensimmäisen 3 viikon aikana he opiskelevat modernia hebreaa. Jotta he saavat sellaisen niin kuin sujuvan, että he alkaa puhumaan sitä sujuvammin, niin silloin se opiskelu, kun se vanhan testamentin hebrea alkaa, koska osa näistä sanoistahan on samoja, niin se on helpompaa, kun he ovat oikein saaneet motivoitua sen modernin hebrean kielen. Eli tämä on yliopistolla, ja sen jälkeen heillä alkaa tänä keväänä 4 eri professoria, afrikkalaisia taustaltaan, niin opettivat heitä Raamattukodin kalliokappelissa. Tässä nyt ei satu olemaan näistä professoreista yksikään, mutta tässä oikeassa reunassa on Adam, joka on viittomakielinen Raamatun kääntäjä. Hän oli heille antamassa tukiopetusta, lisäopetusta hebreasta. Eli he opiskelevat tuon yliopiston lisäksi tuolla Raamattukodin kalliokappelissa. Eli honkarakenteen hirsikoti, jossa aivan suurten ihmeiden kautta tuli 3. kerros, kun sinne piti pommisuoja aikoinaan rakentaa, semmoinen pieni pommisuoja. Ja tuosta kirjasta, jos olette lukenut, niin Daniel, Mirjane Halvorin poika, niin hän sanoi sinne kaivinkoneen kuljettajalle, että kaiva 3 päivää, kun hän ajatteli, että se on kovaa maata. Että kaiva 3 päivää sitä pommisuojaa sieltä. 3 päivän päästä, kun Daniel meni katsomaan, niin se oli koko hirsitalon kokoinen alue. No nehän oli aivan ihmeissään Mirja, Halvor ja Daniel, että no mitä nyt tehdään? Eihän näin suurta pommisuojaa, kun Israelissa pitää olla pommisuoja. Jokaisessa talossa pitää olla pommisuoja. Niin, mutta eihän näin suurta pommisuojaa tarvita. Kaikkien ihmeiden jälkeen niin sinne rakennettiin tämmöinen kalliokappeli, joka on toiminut luokkahuoneena ja sitten siellä on myös kirjasto. Mutta sekin on tarina sinänsä, tuosta kirjasta voi lukea enempää. No näiden opiskelujen lisäksi nämä Raamatun kääntäjät käyvät 18 opintoretkeä kautta maan. He kulkevat pohjoisesta etelään ja idästä länteen ja heillä on se hebreankielinen Raamatun teksti kädessä. He menevät Raamatun paikkoihin ja katsovat ensin tekstiä ja sitten he katsovat, mitä se luonnossa, mitä se tarkoittaa käytännössä. Mä tuun tosiaan niitä esimerkkejä vielä tässä kertomaan, niin näette kuinka heidän silmänsä avautuu. Juhannuksen jälkeen hebrealaisella yliopistolla vietettiin päättäjäisiä, eli he sai hebrealaisen yliopiston todistuksen tästä opiskelusta. Jokainen heistä, kaikkien näiden vuosien aikana opiskelleet raamatun käänteet, jokainen on palannut takaisin omaan työhönsä omassa maassaan. Eli tässä he ovat hyvin iloisia tuosta vaativasta, valtavasta urakasta, minkä he kaikki läpäisivät. Näiden vuosien aikana niin 172 kääntäjää 44 eri maasta. Ajatelkaa, kun se niistä pienistä aluista tuo raamattu koti sai alkunsa 94. Niin tänä päivänä ollaan valloitettu melkein kaikki. Australia ja Uusi-Seelanti on vielä on valloittamatta, mutta muuten voi sanoa, että on melkein kaikkialle päästy. Ja useimmiten niin vuosittain tulee uusia maita, mistä raamatun kääntäjiä tuonne tulee. Viime vuosi 2018 oli hyvin erikoinen. Se oli kaikkien aikojen suurin ryhmä. 15 raamatun kääntäjiä, 10 miestä ja 5 naista. Mutta hyvin erilaisia kääntäjiä erilaisista elämäntilanteista. Ja tämä on sitten se suomalaisen kodin sydän, keittiö ja ruokapöytä, minkä äärellä he jokainen aamupalan syövät ja lounaan ja illallisen vapaaehtoisten kanssa. Ja huomaatte, siellä on marimekkoa, siellä on lahjoituksena saatu yleensä kaikki niin verhot kuin kaikki sängyn peitteet. Ja nyt viime vuonna me ostettiin uudet sängyt ja patjat myös heille, näille kääntäjille, kun ne oli kaikki jo vanhoja. Mutta raamattukoti ei toimi ilman lahjoituksia eikä vapaaehtoisia työntekijöitä. Tänä keväänä on ollut useampi eri henkilö. Tässä nyt on kevään viimeisimpiä. Maria-Leena ja Sirpa ja Heidi. Ja heitä ennen oli tällainen pariskunta Soilia Aulisia ja myös Anna. He ovat eri alojen ihmisiä. Anna on esimerkiksi farmaseutti. Hänellä ei ole mitään tekemistä kotitalouden kanssa, mutta hän halusi ottaa vuorottelun vapaan työstänsä. Eli vapaaehtoiset ovat eri ikäisiä ja eri alojen ihmisiä ja he antavat oman lahjansa käyttöön tuona aikana. Ja he ystävystyvät näiden raamatun kääntäjien kanssa. Heistä tulee vähän niin kuin perheen jäseniä siellä. Suomalainen Puustelin keittiö, joka myöskin on saatu lahjoituksena. Sekin on kerrottu tässä kirjassa. Olin itse välikappaleena sillä lailla, että lahjoittaja pyysi, kun tiesi, että mä lähdin raamattukodille käymään yhtenä joululomalle. Ja hän antoi mulle noin mallikappaleita noista keittiön kaapista ja pöytälevystä. Oi kauheeta, se olikin aikamoinen neuvottelu Mirjan kanssa, että minkälainen, kun Mirja ei olisi millään huolinnut suomalaista Puustelin keittiötä, kun mä sanoin, että se on arvokas. Hän sanoi heti, että ei missään nimessä. Mä sanoin, että sä voi, jos lahjoittaja sanoo, että pariskunta sanoo, että me lahjoitetaan teille keittiö. Mä sanoin, että et sä voi sanoa lahjoittajalle, että et sä ota vastaan. Niin, sitten mun piti päättää Mirjan ja Halvorin Minian kanssa, minkälainen otetaan, kun Mirja ei suostunut neuvottelemaankaan ollenkaan keittiöstä. Eli tämmöisiä suuriakin lahjoituksia sinne välillä saadaan. No sitten tässä on niin kuin kolme erilaista työmuotoa raamattukodin katon alla. Niin seuraava, mikä siellä on, niin tämmöiset 1-3 viikon raamatun maan kurssit. Se tarkoittaa sitä, että nämä kääntäjät, ne on yleensä konsultteja, raamatun käännöskonsultti, joka tarkistaa raamatun käännöksen, joka on neuvonantaja siinä työssä. Useimmiten he ei osaa hebreaa, mutta enemmän vielä, mikä on suurempi puute, useimmat heistä ei ole koskaan käyneet raamatun maassa. Ja he on niitä, jotka tarkistaa sitä käännöstä. Ja raamattukodilla on nähty se tarve, että raamatun käännöskonsultti on se henkilö, kun heillä on useita näitä käännösprojekteja omassa alaisuudessaan. Heidän täytyy päästä myös raamattukodille. Ja yli 530 käännöskonsulttia on käynyt tämmöisen lyhyen kurssin. Eli he kulkevat kautta maan ja he opiskelevat raamatun maan ominaisuuksia. He eivät paneudu kieleen, mutta tosiaan ominaisuuksiin. No sitten se kolmas, mikä on aika mielenkiintoinen. Viittomakieliset kääntäjät. Tiesittekö muuten, että maailmassa on yli 400 eri viittomakieltä? Suomessakin on suomi ja ruotsi. Ei yhdelläkään viittomakielellä ole vielä koko raamattua. Sehän on videoraamattu. Ei ainutkaan ole valmis. Amerikan englannilla on ensimmäisenä valmistumassa. Näin odotetaan, koska se on kaikkein pisimmällä. Mä olin tuossa pari vuotta sitten, niin olin juhlamatkalla ihan omalla lomalla, niin olin tuolla Afrikassa käymässä ja pysähdyin Keniassa sitten erään raamatun kääntäjän perheen luona kylässä. Ja hän vei mut tämmöisen viittomakielisten raamatun kääntäjän koulutuskeskukseen. Oli mielenkiintoista kuulla se, että millä tavalla tämä viittomakielinen raamattu tehdään, kun se on videoraamattu. He opiskelevat sen ulkoa, raamatun kirjan. Ja kun he tekevät sen ensimmäisen version, niin se lähetetään, tämä video lähetetään näille niin kuin sille kieliryhmälle, viittomakieliryhmälle testattavaksi. Jos siellä on yksikin virhe, koko se luku otetaan uudestaan. No minkä takia? Mä kysyin niin, että no eikö sitä voi katkaista siitä ja viittoa se oikein ja sitten uudestaan. Hän sanoi, että ei, ajattelepa nyt itse. Näkö on se kaikkein tärkein aisti. No, kun sen on mies esimerkiksi viittonut, hänellä on vähän parta saattanut kasvaa, erivärinen paita päällä. Se häiritsee sitä, kun hän, joka lukee tätä, katsoo tätä viittomakielistä raamattua, niin hän kiinnittää huomiota, että hetkinen, mitä tässä nyt tapahtui? Tässähän on ihan eri henkilö, tai erinäköinen henkilö, joka sen viittoo. Eli he joutuu viittoa sen koko luvun uudestaan. Eli se on hyvin vaativa ja hidasta. Mä sain siellä viittomankielisen nimen. Te tiedätte varmaan, että niin nimetkin on viitottuna, niin mun viittomankielinen nimi on tämmönen. Ja se nähtävästi tuli mun hymykuopista. Kun mä kysyin heiltä sitten, niin että kun he kertovat, että jokaiselle annetaan nimi, niin he näyttivät mulle sitten, he pohtivat hetken aikaa sitä yhteistuumia, ja sitten he näyttivät näin. No nyt käydään sitten vähän läpi sitä, että minkä takia se raamatun maan osuus on niin tärkeä raamatun käännöstyössä. Ajatellaanpas esimerkiksi tämmöistä psalmi 125:2. Vuoret ympäröivät Jerusalemia ja Herra ympäröi kansansa nyt ja ikuisesti. Tuo kuva on otettu Jerusalemissa Öljymäeltä. Siinä on tuo temppelivuori on tuo moskean kanssa niin edessä. Sionin vuori on tuon kuvan vasemmassa laidassa. Ja kun täältä katsoo Öljymäeltä, ja ajattelee tätä, että vuoret ympäröivät Jerusalemia, eli Sionin vuori on tuolla etuvasemmalla, niin joku raamatun kääntäjä Nepalissa sanoi, että no eihän nämä vuoria laisinkaan, kun heillä on tuhansien ja tuhansien metrien korkuiset vuoret siellä. He on tottunut niin, että jos he lukee tämän, he ajattelee, että Jerusalem on siellä alhaalla laaksossa ja vuoret ympäröivät, joka puolella on vuoria. No, sadilainen raamatun kääntäjä, kun oli tuolla Öljymäellä ja katso tätä, vuoret ympäröivät Jerusalemin, valtavat. Nämähän on heille valtavan suuria vuoria, kun heillä on tasaista. Eli näiden kääntäjien ajatusmaailmahan on siellä, mistä he tulevat. Se tausta, mikä heillä on, he ajattelee sen sieltä omaa taustaansa vasten. Nepalilaiselle ei nuo todellakaan ole vuoria. Jerusalem itsessään sijaitsee jo noin 800 metrin korkuudessa merenpinnasta, eli nehän on jo vuorilla. Ja nyt tämä Öljymäki, missä tämä kuva on otettu, niin se on korkeammalla kuin esimerkiksi nyt toi temppelivuori ja sitten toi niin kuin moderni Jerusalem. Eli tällä tavalla, riippuen siitä, mistä sä olet kotoisin, niin sä näet asiat ja ajattelet asiat ihan eri tavalla. Kidronin laakso, joka sijaitsee tässä Öljymäen ja ton temppelivuoren välissä, niin sehän on laakso. Jotkut raamatun kääntäjät saattaa sanoa, että heillä laakso tarkoittaa valtavan laajaa aluetta, joka on vuorten välissä. Eli sekin on jo suuri ero. Etiopialainen raamatun kääntäjien ryhmä, kun oli siellä, niin he kertovat Mirjalle ja Halvorille niin, että meillä ei ole ollenkaan muureja, eikä meillä ole portteja. Että on vaikea kääntää omalle heimolleen, että kun esimerkiksi tämä, että minä näin temppelin ja sitä joka puolta ympäröivän muurin. Siellä on kuulemma vain aitoja. Teistä on jotkut käynyt Etiopiassa, oletteko nähnyt muureja siellä? Ei taida olla tämmöisiä muureja. Näin kääntäjät sanovat, että heillä on vaikea kääntää sitä omalle kansalleen, jos eivät he tiedä, mikä se on. No he sanoivat, että ei heillä ole myöskään tunneleita. He aina ajatteli, kun puhuttiin tunnelista, että no se on sellainen kanava ihan avoimen taivaan alla. Ja kun heidät vietiin tuonne Daavidin kaupunkiin, laskeuduttiin alas syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Ja loppujen lopuksi tuonne Hiskian tunneliin, joka on tuossa oikeassa. Mä olin tuossa turistiryhmän kanssa just menossa, meillä on otsalamput päässä. Heille oli vaikea ymmärtää, että mennään kiveen sisään. Mutta nyt kun he ovat nähneet, mikä on vanha kaupunki Jerusalemissa, mikä on tunneli, mikä on muuri, niin he ymmärtävät ja ajattelevat sen omalle kulttuurille, että miten se täytyy selittää. No sitten Raamatun kääntäjät ja konsultit viedään tosiaan niin esimerkiksi tuonne Elan laaksoon. Siellä käydään Daavidin ja Goliatin kertomus käydään lävitse ja tässä he nyt ajattelevat sen, että laakso on tämmöinen suuri aukea ja sitten on kukkulat ympärillä. No sitten otetaanpa seuraava esimerkki, joka on oikeastaan meille monille tuttu, psalmi 23. Ehkä huomaatte tästä tekstistä nyt, että tämä ei olekaan nyt se meidän, ei ole raamattu kansalle eikä ole kirkkoraamattu 38 eikä 92. Ruohoiselle keitaalle. Onko ne ruohoisia keitaita? Onko ne niittyjä? Viheriäisille niityille hän vie mennä lepäämään. Israelissa on nähtykään vihreitä niittyjä. Vaan ne on tällaisia, tämäkin kuva on otettu alkuvuodesta. Sadekauden jälkeen vihreitä voi olla tuon verran. Mutta suurin osa vuotta Israelissa vuoret on tämän näköisiä. Kun Daavid on kirjoittanut näitä psalmeja, niin ei hän ole ollut vihreillä niityillä. Nämä on niitä Juudean vuoria, missä lammaslaumoja viedään. Lammas- ja vuohilaumoja viedään. No se tämmöinen, jos ajatellaan niin, että vihreä keidas, mikä se sitten on, niin se saattaa olla tällainen. Paimenten täytyy tietää, missä se vesi on. Ja paimenta täytyy tietää, missä sitä vihreää saattaa olla. Tämä on kesällä esimerkiksi tällaista ei voi löytyä mistään muualta kuin se, että missä on vettä. Me, jotka tullaan Suomesta, niin me nyt ymmärretään, mikä on niitty ja mikä on tämmöinen keidas. Mutta ajatelkaapa Uudesta-Seelannista, joka tulee kääntäjä. Tai jostakin muualta oikein vihreältä alueelta, niin kaikki vuororinteet on täysin vihreitä. Siellä ruoho on pitkää ja sitä on runsaasti. Raamatun kääntäjät viedään myös, me vietiin viime keväänä ryhmä, turistiryhmän vietiin paimentamaan lampaita. Eli sekin on uusi kokemus monille Raamatun kääntäjille. Eli heille kaikki nämä tämmöiset termit tuodaan siellä julki. Tuttu Raamatun paikka sitten tuo seuraava. Muistatte kertomuksen Joosefista. Kun Joosef tuli veljensä luo, he tarttuivat häneen ja heittivät hänet kaivoon. Heitettiinkö Joosef kaivoon? Tuon yhden kirjaimen ero hebreassa, bor ja ber, se on nimittäin vesisäiliö. Jos ei ole käynyt Raamatun maassa eikä tiedä, näiden kahden niin kuin sanan eroa, eikä tiedä sen eroa, nimittäin tämmöinen vesisäiliö, siihen kerätään sadevesiä. Erämaahan on rakennettu tällaisia valtavan suuria vesisäiliöitä. Tämä vasemmanpuolimmainen kuva on Masadalla otettu. Mä olen toinen noista valkopaitaisista henkilöistä tuolla, eli näette kuinka valtavasta vesisäiliöstä on kyse. Kaikki eivät ole noin suuria. Ja tuo oikeanpuolimmainen pienoismalli, ne on Kedumim raamatullisessa puutarhassa. Ne on kalkittuja vesisäiliöitä, eli sadevedet kerätään talvella. Se on siinä, yleensä alkaa siellä marraskuussa, alkaa vesisateet, ja niitä saattaa kestää. Tämä vuosi on ollut oikein sateinen, se on ollut siis ennätyssateiset talvikuukaudet Israelissa. Kerätään ne vedet, ja sillä nimenomaan juotetaan karjaa, ja kastellaan niitä viljelyksiä. Ja kun me luetaan tämä, että heittivät kaivoon, kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että kesä on jo loppunut, ne kerätyt sadevedet on käytetty, eli se on tapahtunut syksyllä. Eli tällä tavalla, kun tuntee ja tietää Raamatun maan ominaisuuksia, niin osaa ajatella sen niin kuin aikojakin. Osaa laskea aikoja, että milloin suurin piirtein mitäkin vuoden aikaan on tapahtunut. No sitten otetaan vielä veteen liittyvä, niin tämmöinen Raamatun paikka. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa. Sadepurot etelämaassa. Mitäköhän se mahtaa tarkoittaa? Tämä Raamatun paikkahan tarkoittaa sitä, että selitetään sillä tavalla, että niin kuin tässä, no, tämä oikeastaan, mä voisin oikeastaan kertoa, näyttää sen toisen tekstin niin vielä enemmän niin kuin ymmärtää sen oikean merkityksen. Tässä on sadepurot. No, ei se ihan sadepurolta näytä. Uomat täyttyvät vedellä. Eli tämmöinen tilanne on, kun vuorilla sataa vettä ja se tulee vauhdilla sinne erämaahan se vesi. Ja jos tällaiseen joutuu, niin tähän yleensä hukkuu. Eikö se oli viime vuoden keväällä, niin oli opiskelijaryhmä oli viety erämaahan. Heitä oli varoitettu, opasta oli varoitettu, että näitä nuoria ei saa viedä. Ei saa viedä erämaahan, he hukkuivat. Ja tällä hetkellä tämä opas on syytettynä ja joutuu vankilaan. Nimittäin tällaisen kun joutuu, se massa on niin valtava, niin se vie ja yleensä sinne hukkuu. Mutta nyt kun me katsotaan tämä Raamattu kansalle käännös, tosiaan, että uomat täyttyvät vedellä, niin nyt me ymmärretään se, mitä tämä Raamatun paikka oikeasti tarkoittaa. Eli se on Israelin kansan kohtalo. Heidän paluu kotimaahansa vuosituhansien jälkeen yhtä odottamatonta kuin nämä vesimassat. Nämä vesimassat tulee valtavana vyörynä ja ihan yhtäkkiä. Silloin kun tiedetään, että vuorilla sataa, niin silloin voidaan ennakoida, että tällaiset tulvat tulee. Ja yleensä viime keväänä me jouduttiin muuttamaan esimerkiksi meidän turistimatkaa sillä, että me ei voitu mennä Kuolleelle merelle pidemmälle sinne etelään, koska oli sanottu, että tulvat tulee. Myöhemmin kuultiin, että siellä oli ollut tulvia. Eli meidän turvallisuus otettiin huomioon ja matkatoimisto vaihtoi meidän retken. Eli aina pitää olla varovainen, kun vuorilla sataa, niin erämaassa sen jälkeen tulee tulvata. Tässä on nyt muutamia esimerkkejä. Ja jos me ajatellaan jo itse kukin, kuka on käynyt Israelissa, niin jokaisella on varmaan joku ajatus semmoinen niin, että mikä muuttui. Varsinkin kun ensimmäisen kerran meni, että mikä oli semmoinen ajatus niin, että oli luonut oman mielikuvan, minkälaista Israelissa oli. Kun on mennyt maahan, niin on nähnyt sen aivan ihan eri tavalla. Tällä tavalla Raamatun kääntäjillä heidän ymmärrys aivan eri tavalla avautuu. Heillä on omat mielikuvat ja kun yleensä he kääntävät Raamattua omille heimokielilleen niin joko englannista, englanninkielisestä raamatusta, ranskankielisestä, venäjänkielisestä, portugalinkielisestä, kiinankielisestä, riippuen siitä, että mikä heillä on siinä lähinnä. Mutta jos siellä on tapahtunut virhe, niin kuin esimerkiksi tuossa vesisäiliössä, Burkina Fasolainen raamatun kääntäjä Abu Kadio kertoi mulle niin, että ei heillä ole Burkina Fasossa vesisäiliötä. Ei hän ymmärtänyt, mikä se on, kun hän luki englanninkielisestä cistern. Eihän tiennyt, mikä se on, mutta nyt hän osaa esimerkiksi sen kertoa, että syvä reikä, johon kerätään sadevettä. Eli tällä tavalla he pystyvät niin kuin kiertämään sen, että he ei löydä siihen, jos he ei löydä oikeaa ja keksi siihen uutta sanaa, he kiertää sen, eli he kertoo sen käyttötarkoituksen. Tämmöisiä monia asioita on Raamatun kääntäjillä. Kun he menevät takaisin tuon puolen vuoden jälkeen, niin useimmat heistä joutuu ruveta korjaamaan omaa käännöstänsä. Ja tuolla puolen vuoden aikana ajattelin, että hei, se onkin näin, miten minun täytyy kääntää, kun he näkee. Heille on tärkeää nähdä ja kuulla ja kokea se. Mutta nyt mä haluan viedä teidät Afrikkaan. Tässä mä aikaisemmin kerroin, että suurin osa Raamatun kääntäjistä on Afrikasta. Niin nyt mä haluaisin viedä teidät tuonne yhden togolaisen Raamatun käänteen Kofin työmatkalle. Hän kävelee... Katsotaan, saanko mä tuosta sen päälle. Oho, se lähtikin. Mistäs mä löydän, Kimmo, täältä nyt? Tuosta. Hän kävelee 4 tuntia Togosta Gaanan puolelle oman käännöstiiminsä luokse. Katsokaa, minkälainen taakka hänellä on. Hän jättää oman perheensä Togoon. Hänellä on vaimo, nuori vaimo ja vanhemmat ja sisarukset. Afrikkalaisen kulttuuriin kuuluu se, että huolehditaan omasta perheestä, koko perheestä. Niin tässä on hänen ruokakuntansa. Hän teki vuosia Raamatun käännöstyötä tuolle Adelen kielelle palkatta. Viime keväänä, 2018, ei kun nyt 2019, niin hän oli mä olen niin paljon puhunut tästä viime talvena, niin mä sekoitan vuodet. 2018, niin hän oli tuolla kurssilla ja mä tutustuin häneen ja olin sitten yhtenä päivänä hänen ja yhden nigerialaisen raamatun kääntäjän kanssa, olin vanhassa kaupungissa Jerusalemissa. Mä sanoin hänelle, että nyt kun tässä ei ole ketään länsimaalaisia raamatun kääntäjiä, eikä ketään, niin saanko mä kysyä jotain henkilökohtaista? Hän sanoi, että joo, kysy vaan. Mikä on togolaisen raamatun kääntäjän kuukausipalkka? Hän meni vähän hiljaiseksi ensin ja hän sanoi niin, että ei hän saa palkkaa. Mä sanoin niin, että miten se on mahdollista, että miten sä elätät sun perheen, kun mä siinä vaiheessa tiesin, että hänellä on vaimo ja hänellä on vanhemmat ja sisarukset. Hän sanoi, että hän on maanviljelijä toiselta ammatilta, eli hän käy kääntämässä raamattua. Pari viikkoa esimerkiksi kuukaudessa kävelee tuonne Gaanaan, kääntää raamattua siellä ja sitten tulee takaisin kotiin ja kasvattaa maissia ja maniokkia, joka on tämmöinen juurikasvi. Ja sitten pippuria niin kuin myydäkseen. No, sitten just siinä kesänä, kun hän oli raamattukodilla opiskelemassa, niin hänen vaimonsa oli ilmoittanut, että lampaat ja lehmät oli tallonut ja tuhonnut heidän pippurisatonsa. Eli heiltä meni kokonaan sen vuoden tienestit. Ja mä jotenkin sain hänet sydämelleen sitten, kun mä tulin Suomeen ja kerroin meille tämän raamattukodin tukiyhdistyksen hallitukselle. Mä kerroin tästä kofista ja kerroin niin, että minkälainen tilanne hänellä on, niin tehtiin sellainen päätös uskon varassa ihan ja aloitettiin hänelle maksamaan palkkaa nyt tammikuusta lähtien. Eli me ollaan nyt sitten koko tämä vuosi ollaan lähetetty hänelle palkkaa. Keskimääräinen palkka, mä kysyin, otin selvää siitä sitten myös häneltä, mutta muualta tarkistin, niin 200 euroa kuukaudessa on keskimääräinen palkka. Eli se menee nykyään, me lähdetään Suomen Wiklifin kautta, koska se menee heillä sitten niin oman järjestelmän kautta, menee se palkka hänelle. Eli nyt hän on meidän, niin sanotusti me ollaan adoptoitu hänet, eli hän on meidän raamatun kääntäjä siellä kääntämässä tuolle Adelen kielelle. Ja tuota kieltä tosiaan puhutaan sekä Togossa että Gaanassa. Eli se on yksi syy, minkä takia tuo käännöstyö tehdään tuolla Gaanan puolella. Ja tässä on, hän lähetti mulle sitten, kun hän on muuhun WhatsAppin kautta koko ajan yhteydessä, nytkin tällä viikolla tuli sieltä viestiä, heillä on ollut siellä tämmöiset käännöspäivät jälleen tiimien kanssa, niin tässä on hänen tiiminsä, eli heitä on kolme miestä, jotka kääntää tuota raamatun käännöstä. No nyt sitten, mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että mä kävin Keniassa erään raamatun kääntäjän ja hänen perheensä luona, Sami ja Fortuna Tioje. Sami, he ovat Burkina Fasosta alun perin, mutta asuvat tällä hetkellä Keniassa. Ja mä kohta kerron, minkä takia. 2003, kun mä olin 2002 ja 2003, niin kun siinä aikana 7 kuukautta raamattukodilla vapaaehtoisena. Ja tuon aikana keväällä 2003, Sami, hänen oli ensinnäkin määrä tulla raamattukodille opiskelemaan. Ja ehkä muistatte, että tuo on se kevät, jolloin Irakin sota alkoi. Ja hänen käännösjärjestönsä ilmoitti niin, että me ei lähetetä Samia, sota on alkamassa, ei missään nimessä tähän laiteta varoja nyt. Mirja ja Halvor kokivat hyvin voimakkaasti tuossa vaiheessa, että Sami tulee päästä raamatun maahan opiskelemaan tämä opintokurssi. He lähettivät tiedon, että tule, raamattukoti maksaa sekä sinun lennot, mitä yleensä ei tehdä. Koulutus maksetaan niille, joille jo lähettäjällä ei ole varaa, mutta lentoja yleensä ei makseta. Mutta Samin kohdalla Mirja ja Halvor kokivat sen niin voimakkaasti, että Samin tulee päästä. He sanoivat, että tule, raamattukoti maksaa kaiken. Hän oli tuolloin Burkina Fasossa perheensä kanssa. Silloin heillä oli 2 lasta, 2 poikaa. Sen jälkeen on syntynyt 2 tyttöä. Hän oli tämmöisen lobirin kielen kääntäjä. Ja tuota kieltä puhuu noin 220 000 ihmistä. Hän tuli tuon tammikuun aikana 2003. Sota alkoi silloin. Mä itse olin tosiaan silloin ja mä muistan vielä, kun mä olin menossa Samin ja näiden kolme muuta Raamatun kääntäjää tuli sille kurssille. Se oli pieni ryhmä, 4 ihmistä. Me oltiin Beijianissa, me oltiin justiin menossa Tiberiaaseen. Mun vanhempi veli, joka mulle yleensä ei koskaan soittele sillä lailla niin kuin ulkomaille, niin hän soittaa. Me oltiin siellä Beijianin raunioilla, mä muistan sen puhelun. Niin hän soittaa ja sanoo niin, että milloin sä tuut kotiin? Mun vanhemmat ei ollut varmaan uskaltanut soittaa mulle. Niin mun oli, Jarmo soitti mulle ja sanoi, että milloin sä tuut kotiin? Mä teen, mä oon mihinkään kotiin tulossa, että täällä on ihan turvallista. Mä olin palannut silloin, mä olin käynyt välillä Israelista pois ja palasin takaisin sitten, niin mä olin Etolasta ostanut tämmöisen biokaasunaamarin varmuuden vuoksi, koska se tiedettiin, että se sota on tulossa. Niin mulla oli se naamari oli mukana ja vitsailtiin vain sitten toisen vapaaehtoisen kanssa siellä Tiberiassa sen puhelinsoiton jälkeen sitten, että kokeillaan nyt näitä naamareita. Eli se oli ainut kerta, jolloin mä sitä käytin, siis kokeilumielessä ja otettiin valokuvat. Koko aikana ei sitä tarvittu. Eivät, ja samaten Raamatun kääntäjät, he sai yliopistolta, he saivat naamarit. Israelissahan jaetaan, kun uhka tulee, niin kaikille kansalaisille ja myös turisteille niin näitä naamareita. Niin hän oli tuon ajan, ja voitte kuvitella sen, että kyllähän vaimo ja kolme pientä poikaa, kyllä ne varmaan pelkäs, kun isä oli tuon ajan siellä. Mutta Mirja Halvor kokivat niin voimakkaasti, että hänen tulee päästä, niin me ei koskaan tiedetä siinä hetkessä, kun me koetaan se niin, että Jumala tahtoo meidän tekevän jotakin, ottavan jonkun askeleen. Me ei siinä hetkessä yleensä tiedetä sitä, että mikä merkitys sillä on, mikä vaikutus sillä on. En minäkään silloin, kun mä oon lähtenyt 90, en mä olisi koskaan voinut kuvitella niin, että mä tässä tänä päivänä oon. Että millä lailla Jumala on vienyt eri työtehtävistä työtehtäviin. Ei Saminkaan kohdalla sitä tiedetty, niin voitteko kuvitella tuosta lobirinkielisen Raamatun kääntäjästä on tänä päivänä tullut koko Afrikan englanninkielisten maiden neuvonantaja. Tällä tavalla Jumala on laajentanut telttavaarnoja, eli laajentanut Samin työtä. Ja tänä keväänä hän oli kuukauden opettamassa näitä tämän kevään Raamatun kääntäjä, koska hänen maansa Burkina Fason virallinen kieli on ranska. Eli hänen yksi kielensä on ranska. Eli nyt kun hän on jo professorin arvoasemassa, eli hänellä on opiskeluja niin paljon jo takana ja tietotaitoa niin paljon. Nyt hän pystyy olla antamassa, niin kuin me usein ajatellaan näin niin, että kun lähetetään niin kuin leipä vetten yli, niin se tulee takaisin. Ja tässä tilanteessa on nyt käynyt sillä lailla, että Mirja ja Halvor koki, että Raamattokodin tulee kustantaa Samin opiskelun. Tällä hetkellä, tänä vuonna hän on tuonut sen panoksen tähän työhön takaisin. Hyvin rakkaita ystäviä mulle tämä Sami ja Fortuna on heihinkin yhteydessä jatkuvasti. No sitten me välillä kuullaan Raamatun kääntäjiltä eri maista uutisia, että hei, meidän Raamattu on valmis. Raamattu on vihitty käyttöön. Sinä keväänä, kun me kirjoitettiin tuota Raamattukodin kirjaa Mirjan kanssa, niin silloin me saatiin täältä Matthew Gattaralta esimerkiksi tämä valokuva, niin että heidän Jiminin kielinen Raamattu on nyt valmis. Eli tällaisia iloisia uutisia. Ja sitten mä olin hänen yhteydessä sen jälkeen, mä kysyin, että no nyt kun teillä on Raamattu valmis ja se on käytössä, niin mitä sä nyt teet? Hän sanoi, että he kokoaa sanakirjaa. Sen kaikki ne vuodet, mitä he käänsivät Raamattua, niin he kokosivat kaikki sanat yhteen ja nyt he kokoavat siitä sanakirjaa omalle kansalleen. Osa Raamatun kääntäjistä, niin kuin tämä Kofi, togolainen Kofi tässä, hän pitää nyt jo, vaikka vielä ei ole käännös valmis, niin hän pitää tämmöistä lukutaitoprojektia, eli hän opettaa omia heimolaisiansa lukemaan. No, jotkut Raamatun kääntäjät, sitten niin kuin tässä on tämä oikealla tämä rouva, tämä on Abukadion vaimo Mariette siellä Burkina Fasossa, niin hän lukee nyt psalmeja tuossa niin ääniraamatuksi. Eli tällä tavalla, kun Raamatun kääntäjien työ, monesti kysytään, että mitä tapahtuu sitten, kun Raamattu on valmis, mitä ne sitten tekee, että lähteekö ne muihin töihin. He palvelevat omaa yhteiskuntaansa niillä lahjoilla, mitä heillä on. Eli tällä tavalla Raamatun kääntäjät on omaa yhteiskuntaansa koko ajan auttamassa. Nyt tässä lopussa niin mä haluaisin vielä antaa tämmöisen listan. Mä oon tässä kertonut nyt erilaisia. Oikeastaan mä voisin kysyä, että onko joku kysymys herännyt tässä, koska mä huomaan, että meillä on ehkä aikaa parille kysymykselle. Niin onko herännyt kysymyksiä? Ihan voi kysyä ihan mitä vain Raamattukotiin liittyen, että katsotaan osaanko mä vastata siihen sitten. Joo, se vanha Raamattukoti, missä tämä työ alkoi, niin se on siinä Mevaseret Sionissa, joka on 10 kilometriä Jerusalemista Tel Avivin. Tämä Yad Hashmona on 17 kilometriä, eli se on siinä välissä. Niin siellä on toimisto ja siellä asuu vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia yleensä tarvitaan semmoinen, sanotaan niin, että kun 8 kääntäjää, niin on hyvä olla 3 tai 4 vapaaehtoista. Yleensä siellä on mieskuski, autonkuljettaja, on ollut yksi nainenkin, joka linja-auton kuljettaja ammatiltaan. Auton kuljettaja, pääemäntä ja sitten on siistiä, joka on myös auttaa keittiössä. Ja yleensä pääemännälle, niin kuin näille kaikille vapaaehtoisille aina kuuluu yksi vapaapäivä viikossa, niin aina kokkia tuuraa sitten. Eli näistä vapaaehtoisista aina jotkut asuu sillä vanhalla kodilla. Ja sitten luennoitsijat, nämä professorit, jotka on tullut sitten niin kuin Afrikastakin nyt tänä keväänä, niin ne on yleensä asunut siellä Mevaseretin kodissa, eli vanhassa kodissa. Kyllä, molemmat kodit on edelleen käytössä. Siinä vaiheessa, kun tuo hirsikoti rakennettiin ja se vihittiin käyttöön 2010, niin sitä mietittiin, että tarvitaanko sitä, että myydäänkö se pois. Mutta todettiin, että ei tuolla hirsikodilla olisi tilaa, ei siellä olisi tilaa toimistolle, eikä kaikille vapaaehtoisille. Niin se on nyt suureen tarpeeseen, on se vanha koti myös. Ja vapaaehtoiset on pääasiassa tosiaan suomalaisia. Et joitakin amerikkalaisia, jotka on tullut sitä kautta, kun Halvor on käynyt, Halvor on itse norjalais-amerikkalainen, hän on syntynyt Kiinassa, eli hän on hyvin tämmöinen kansainvälinen, niin kun hän on käynyt Amerikassa puhujamatkoilla, niiltä matkoilta on joku tullut saattanut sanoa, että hei, että kun aina puhutaan niistä suomalaisista vapaaehtoisista, että suomalaiset keittää siellä ruokaa, niin eikö mekin voitaisiin tulla? Siellä on muutama amerikkalainen pariskunta, joka käy niin kun vuosittain, että kerran vuodessa on amerikkalainen pariskunta. Mutta tosiaan niin vapaaehtoiset on tämän kodin niin kun tärkeä osa. Et ilman heitä ei pärjättäisi. Ja nyt kun Mirjalle ja Halvorille alkaa ikää tulemaan, toi Halvorhan täytti 83 nyt heinäkuussa ja Mirja täyttää, mun täytyy aina miettiä, 77 täyttää nyt elokuussa, niin heilläkin olisi, varsinkin Halvorilla olisi kova kaipuu sillä, että pääsis eläkepäiviä viettämään, kun heillähän on valtava pääoma, että hehän pystyisi opettamaan ja puhumaan, mutta heillä on sitä käytännön asiaa siellä niin paljon. Eli he ei ole oikein pystyneet siitä eikä malttaneet lähteä pois. Eli se on suuri rukousaihe, niin että siihen löytyisi sellaiset henkilöt, jotka pystyisivät ottamaan sen käytännön vastuun siitä, että niin kuin he pystyisivät antamaan sitten sitä muuta pääomaa, mitä he pystyisivät just opettamaan ja kirjoittamaan. Ja esimerkiksi kun Mirjan kanssa tämä Raamattukodin kirjaa kirjoitettiin, niin tätä ei ole vielä englanniksi ollenkaan, että tämä on pelkästään suomeksi. Nyt tästä alkaakin painos olla nyt loppunut. Että mulla on täällä nyt muutama kirja mukana ja tätä normaalisti on myyty 30 €, niin nyt mä ajattelin näin, että kun tämä on mun entinen kotiseurakunta, niin myydään täällä 25 € kappale. Ja mulla käy pankkikortti kanssa tuolla. Mä laitan tästä nyt vielä kiertämään tämmöisen listan, että saa laittaa nimen ja sähköpostiosoitteen. Jos ei ole sähköpostiosoitetta, niin voi laittaa postiosoitteen ja saada. Sähköpostitse tulee noin kerran kuukaudessa uutiskirja ilmaiseksi kotiin. Eli kerrotaan Raamattukodin uutisia ja rukousaiheita tuolta. Mutta sitten ihan viimeisenä oikeastaan, jos ei nyt ole, vai onko vielä jotain kysymyksiä, olisiko jollakin tullut mieleen. Mutta tässä ihan rukousaiheeksi haluaisin jättää todellakin Raamattokodin työn, Mirja ja Halvor ja heidän tiiminsä Israelissa. Nyt sieltä lähtee pois, vuosi sitten tuli tämmöinen niin kuin oikeaksi kädeksi Mirjalle, tuli tämmöinen messianin juutalainen mies, ja hän nyt on sitten lähtemässä pois siitä, niin hänen tilalleen pitäisi löytyä sitten henkilö, joka hallitsee sekä englannin että hebrean. Hän on se henkilö, joka käy sen kirjeenvaihdon näiden uusien käänteen kanssa. Et nyt esimerkiksi on avattu jo 2020, eli ensi kevään, kurssin haku. Eli nyt se on englanninkielinen kurssi, niin kaikkeen tämmöiseen tarvittaisiin nyt sitten henkilö. Ja tosiaan niin tässä on laiton listalle myös tämän kevään kurssilaiset, nämä 8 kääntäjää ja heidän käännöstyönsä, johon he ovat palanneet tuon puolen vuoden opiskelun jälkeen ja heidän perheensä. Tälle vuodelle on suunniteltu jopa 10 tämmöistä lyhyt kurssia. Niistä on nyt 3 on jo pidetty, ja koska tämä puolen vuoden kurssi on aina keväällä. Se on sieltä tammikuusta, se on siihen juhannuksen jälkeisellä viikolla aina päättyy, niin alkusyksy, eli nyt elokuusta alkaa hyvin tiivis ohjelma. 7 kurssia on vielä suunniteltu tälle syksylle, eli ymmärrätte niin, että siellä töitä riittää Mirjalla ja Halvorilla kovasti ihan ympäri vuoden. Ja sitten tosiaan niin toi ensi kevään kurssi on rukousaiheena, ja yleensäkin Raamatun kääntäjät ympäri maailmaa, ja sitten Raamattokodin työ Suomessa. Eli mä olen nyt kiertänyt vajaan 2 vuotta, niin joko yksin ja Virpi Leinon kanssa, Kaija Turusen kanssa ja nyt Ulla Järvilehto, hänen puolisonsa, nukkui pois viime reilu vuosi sitten, niin Ulla on sen jälkeen kiertänyt mun kanssa sitten näissä Raamattokodin tilaisuuksissa. Että nytkin meillä on syyskuussa niin Ullan kanssa yhteiskierrotue. Eli käydään kertomassa Raamattokodin työstä. Tuossa te saitte, en tiedä saiko jokainen nyt jo tämän Raamattokodin uutiset. Elokuussa ilmestyy seuraava tämmöinen paperinen. Ja te, jotka laitatte pelkästään sähköpostiin, niin tämä tulee PDF-nä siihen sitten sähköpostiin. Eli voi lukea tällaisen. Ja nyt sitten tämän tilaisuuden päätteeksi mä haluaisin jättää teille jokaiselle muistoksi vielä. Me ollaan tässä nyt oltu, niin kuin Raamattokodin työ yleensäkin, olette huomannut, että tämä ei ole pelkästään sitä Israel-asiaa, ei lähetystyötä yksistään, vaan puhutaan Jumalan sanasta. Jumalan sana on valkeudeksi kansalle, niin haluan jättää teille tällaisen pienen avaimen perään, jossa on taskulamppu, niin olkoon tämä muistuttamassa teitä tästä Raamattokodin työstä. Eli avaimen perä, joka kulkee teidän mukana. Ja hyvin kun syksyt pimenee tässä, niin täällä on mukava sitten katsoa, että auton virtalukkoakin, tai auton ovea, niin että mihin avaimen laittaa. Eli saatte jokainen tämmöisen vielä mukana. Ja mä mielelläni palvelen tuossa tilaisuuden jälkeen vielä eteisessä, jos teillä on vielä jotain siinä kysymyksiä, ja myyn tosiaan tuotteita, jos haluatte. Kiitoksia.
Kiitos Maarit. Tämä on jonkin verran meille tuttu, kun tämä lehti on tullut jo monta vuotta viime viikolla taisi tulla, vai toisella viikolla, niin kirje. Ja nyt saatiin oikein konkreettisen kuvan siitä, mitä se tarkoittaa, ja ymmärretään, että tämäkin vaatii varoja. Ja tiedän, että Ronningen työ on tärkeää meille täällä Pietasaaressakin, koska he ovat... Onko Mirja käynyt täällä joitakin vuosia sitten? Ja... Joo. Kyllä, niin kiitos oikein hyvän, ja pyydetään siunausta sinulle tässä työssä, ja jaksat kiertää, sinä olet nuori, sä jaksat kyllä kiertää. Oli ihan mukava kuulla, että sä oot täällä tullut uskoon ja käynyt kasteella, minä en ole sitä tiennyt, että tervetuloa vain uudestaan sitten, kun seuraavan kiertojen. Tuli mieleen vaan, että sopisiko nyt tällainen laulu, kun 204, en tiedä mitä Uffe siitä sanoo, mutta ottaos Herra mun käteni heikot. Jotenkin sopii tähän, että me ollaan niin heikkoja, mutta jos me annetaan ne kädet Herran käteen, niin uskon, että hän voi ottaa meidät käyttöön. 204. Tämän tilaisuuden, Herra, sinä olet avannut meidän silmät ja korvat näkemään ja kuulemaan, mitä siellä, kuinka tärkeää työtä Ronningit tekevät siellä Israelissa ja myöskin Maaritti Kattilakoski samalla tavalla, Herra. Siunaa heidän työtään ja sinä olet jo siunannut, Herra. Kiitos, että sinä varjelet, että he saavat edelleen evankelioida, että kaikki kansa saa lukea sinun sanasi, Herra. Se ei ole itsestään selvää. Joku pitää olla sitä käännöstyötä tekemässä. Kiitos tästä illasta. Siunaa jokaista, joka on tänne tullut. Ja siunaa Maarittia ja siunaa Uffia siellä Kokkolassa. Ja siunaa meitä jokaista. Aamen.